Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte vám dnes přeje Robert Tamchina. Naším dnešním hostem je klasik, nebo ještě lépe doajen svého vědeckého oboru u nás doma. Muž, který v letošním roce v květnu oslavil své 90. a většinu svého života věnoval jadernému výzkumu. Profesor Čestmír Šimáně. Buďte vítán, pane profesore, dobrý den.
Děkuji.
Profesor inženýr Čestmír Šimáně, vědecký pracovník Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky, se narodil 9. května roku 1919. Po skončení války se absolvent Vysoké školy technické doktora Edvarda Beneše v Brně věnoval studiu elektroniky a jaderné fyziky a v letech 1947 až 49 absolvoval studijní pobyt v Paříži u profesora Joliota Curie. V roce 1948 nastoupil jako první zaměstnanec Ústavu pro atomovou fyziku a vybudoval laboratoř jaderné fyziky v Hostivaři. Byl ředitelem fyzikálního ústavu Československé akademie věd a od roku 1955 prvním ředitelem nově založeného a budovaného ústavu jaderné fyziky v Řeži. Později vedl také divizi Mezinárodní atomové agentury ve Vídni. V roce 1973 byl zvolen místoředitelem Spojeného ústavu jaderných výzkumů v Dubně. Profesor Čestmír Šimáně je autorem celé řady knih a publikoval v časopisech z oblasti elektrotechniky a elektroniky, jaderné fyziky, neutroniky, reaktorové fyziky, aplikací jaderných metod, jaderné přístrojové techniky a tak dále. Po zřízení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky pracuje jako člen jeho poradního sboru.
Pane profesore, jak to u vás začalo s jadernou fyzikou, protože když se podívám do vašeho životopisu a uvědomím si, že jste se v dětství víc věnoval třeba pozorování vodního planktonu nebo konstrukci hvězdářských dalekohledů z čoček babičiných brýlí, tak to má k jaderné fyzice hodně daleko.
Já jsem skákal od jedné věci k druhé. Vždycky, když bylo něco nového, co jsem si přečetl, tak jsem se snažil napodobit. Ovšem neuměle, protože k tomu neměl prostředky.
A co vás v dětství bavilo nejvíc? Brémův život zvířat?
Brémův život zvířat, ten jsem dostal celý postupně k Vánocům, takže jsem ho přečetl, to vydání, které bylo asi nějakých 20 svazků, jsem přečetl prakticky celé.
A ten parní stroj, který jste se strojil, to už bylo na gymnáziu?
To bylo na gymnáziu, ano. Otec mě udělal ze šicího stroje malý soustruh, tak ten jsem si mohl všechno možné vyrábět. No a taky jsem se pustil do toho parního stroje, který potom skončil ve sbírkách třetího reálného gymnázia v Brně.
Jak vás to napadlo, respektive mají ho v těch sbírkách dodnes?
Co se s těmi sbírkami stalo, nevím. Od té doby to gymnázium prodělalo mnoho změn. Reálné gymnázium na Kounicové ulici. Za války tam byli vojáci němečtí, takže nevím, co se s tím stalo dál. Ale fyzika mě vždy přitahovala. Měřil jsem kapilární síly na přístroji, který voda odkapávala ze zabroušeného konce skleněné trubičky a podle počtu kapek za jednotku doby se dalo usoudit, jaká je hustota vody. Je to metoda, která později byla už použita, která byla používána v té době, já jsem o tom všem nevěděl, byla používána ke kontrole koncentrace těžké vody v lehké vodě.
Zpátky k jaderné fyzice. Ta vás tedy oslovila v mládí, tuším, že když jste byl nasazen na nucené práce za války?
Když jsem, v té době jsem byl v Chomutově, no tam jsem dělal něco úplně jiného, tažení profilu za studena. No a jednou jsem v Brně si koupil knihu profesora, tenkrát ne ještě, Majera, ve kterém byla zmínka o štěpení uranu. A to mě zaujalo. To byl můj první přístup k jaderné fyzice. Po válce pak jsem dostudoval techniku. Poměrně krátké době, celá doba mého studia byla asi 2¼ roku. Tak jsem stihl absolvovat techniku, obor slavoproudy. A k tomu jsem si přibral ještě studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě v Brně. No, stal jsem se asistentem u profesora Zahradníčka. No a ten mě jedenkrát vyzval, protože viděl, že se zajímám třeba o Wilsonovu mlžnou komoru, kterou jsem uvedl do provozu, mě vyzval, abych se nechtěl ucházet o stipendium České akademie věd a umění, která vysílá dva lidi do světa, jednoho k profesorovi Siegbahnovi, to obsadil budoucí profesor Beneš, no a druhým jsem se pak stal já, a pak jsem se někdy po mnoha letech dozvěděl, že to bylo proto, že se o to zasadil doktor Dohnálek, který stavil rybitvy za války. A sice když jede jeden Čech, tak musí taky jeden Moravák.
To rozhodlo nakonec. Vraťme se ještě k té mlžné komoře, respektive k vašim experimentům v oblasti vyššího váku. A o co tehdy šlo? Co jste si vlastně zkoušel?
Já jsem našel na Přírodovědecké fakultě v Brně aparaturu Leiboldovou vývěvu. To jsem si uvedl do provozu. No, našel jsem tam taky zbytky radioaktivních látek, takže jsem mohl začít experimentovat s Wilsonovou komorou. Ta taky byla v nedodělaném stavu. No a tak postupně jsem se dostal do oblasti, o které jsem netušil, že to bude mojí hlavní.
Můžete popsat tu Wilsonovu mlžnou komoru pro laiky, kteří nevědí, o čem mluvíme?
Tam jde o to, že když je vodní pára v přesyceném stavu jako plyn a projde nějaká ionizující částice, teda na těch jontech se ta neviditelná vodní pára srazí ve vodní páru, která je vidět v kapičky, jemné kapičky. A to na stopě, kterou po sobě zanechala ta nabitá elektrická částice. Takže to jsem poprvé viděl, částice alfa.
Jak vás ovlivnilo to rozhodnutí studovat jadernou fyziku, ten stav toho oboru, třeba v průběhu války, respektive na konci války, výbuch atomové bomby?
Podívejte se, ta kniha profesora Majera, kterou jsem si přečetl, kterou napsal za války, tam mě inspiroval k tomu, že jsem se začal zajímat o radioaktivní materiál, který byl nedaleko od Chomutova, kde jsem byl nasazen, který byl na Haldách v Jáchymově. Tak ještě než jsem utekl zpátky do České republiky, do protektorátu Böhmen Mähren tenkrát, tak jsem si nabral ruksak plný kamení z Haldy a myslel jsem, že v nich bude nějaká radioaktivita. Později jsem zjistil, že nebyla tam žádná. Postavil jsem si v Brně nějaký aparaturu ku detekci záření a zjistil jsem, že jsem se táhl s hlušinou. No ale to už mě tak přitáhl do této oblasti. A když jednou se vrátil profesor Zahradníček z Prahy, že v Praze pracuje komise pod vedením profesora Trkala, tajemníka České akademie věd a umění, tenkrát byl prezidentem Nejedlý, to tak mě vyzval profesor Zahradníček, zda bych se nechtěl ucházet o to stipendium. A takhle jsem se dostal do toho hledění.
Tam byl vlastně velký skok mezi koncem 30. let a koncem 40. let. Vidíte, sám jste mi vyprávěl, že Rutherford kdy v 38. roce vůbec netušil o tom štěpení uranu.
V 38. roce ještě Lord Rutherford vůbec nebyl schopný představit, že by bylo možno někde využít jaderné energie obsažené v jádru. Množství, to je dáno zákonem MC kvadrát, že jo, tak to bylo známé. V roce 1939 profesor Hahn, který byl takovým nestorem v oblasti bádání, v oblasti radioaktivity, přirozené radioaktivity, si uvědomil, že manželé Joliotovi vlastně už objevili štěpení uranu a mladý fyzik Strassmann, který u něho pracoval, ho přiběl k tomu, že se zopakovali pokusy Joliotových, kteří už dva roky předtím zjistili, že při ozařování uranu pomalými neutrony vzniká radioaktivita, kterou nebylo možno připsat žádnému prvku periodické soustavy, který by byl dál od uranu. Ale naopak je to radioaktivita, kterou je možno separovat jako radioaktivita prvku ze středu periodické soustavy. To bylo vlastně štěpení. Hahn první realizoval, že by to mohlo být, a během Vánoc napsal o tom práci a poslal to k recenzi Líze Meitnerové, která předtím utekla do Švédska. Tato napsala svého bratranci k Bohrovi, no a tak vlastně se zjistilo, že jde o štěpení uranu. To a celý výzkum vlastně tímhletím započíná. Od té doby ti hlavní fyzikové, kteří se tím zabývali, ta mladší generace vycestovala do Ameriky a tam vlastně byli prvními, kteří se účastnili na tom projektu Manhattan na přípravě výroby atomové bomby.
Hostem dnešního Vstupte je klasik českého výzkumu jaderné energie, profesor Čestmír Šimáně. Už několikrát jsme zmínili jméno profesora Joliota Curieho. Vy jste byl v jeho laboratoři na konci 40. let. Jak jste ho poznal?
No, když jsem k němu přišel, tak jsem uměl francouzsky ze školy.
Vy jste si někde...
Předtím jsem si sice vzal několik kurzů rodilého Francouze, no ale rozuměl jsem mu málo.
Vy jste si prý někde kupoval knížku a na břehu Seiny jste si četl odbornou literaturu.
To byla atomová fyzika od pana Deribera. To jsem si přečetl, takže jsem něco jsem o tom věděl. O kvantové fyzice jsem věděl velice málo. Pouze z přednášek profesora Zahradníčka, který podle Smajsova reportu začal přednášet fyziku štěpení na Brněnské přírodovědecké fakultě, protože jinak Brněnská přírodovědecká fakulta ta nebyla dost pokroková v otázce kvantové mechaniky, řekl bych. Profesor Hostinský, který byl externím členem Francouzské akademie, vydopisící členem Francouzské akademie věd, ten uznával pouze Louis de Broglie. Joliot měl jako člen korespondent Francouzské akademie věd, tak měl povinnost aspoň jednou ročně nějakou přednášku vykládat. Takže jsem poslouchal celý kurz jaderné fyziky a kvantové mechaniky u Joliota. A tím vlastně jsem se dostával do toho oboru.
Čím ho zaujaly ty vaše pokusy v mlžné komoře? O nich jste mluvili spolu?
O nich jsem mluvil s ním, že jsem to dělal. A to ho vcelku zajalo, protože to byl jeho koníček. O tom jsme se taky v prvé řadě při setkání s ním bavili. A on mě přiděl ke skupině cyklotronů. O cyklotronech jsem si přečetl taky francouzskou knížku, čili jsem se s ním o tom mohl už jakž takž bavit. No ale protože jsem pracoval s Francouzi, rodilými Francouzi a neměl styk s žádnými Čechy, tak jsem tu franštinu si obnovil poměrně brzy. My jsme franštinu měli na střední škole od Quinty.
No vy máte to klasické ještě gymnaziální vzdělání.
Takové reálné gymnázium. To nemělo řečtinu, ale mělo latinu, mělo němčinu, francouzštinu a nepovinnou angličtinu. Tu jsem na English College si zdokonaloval.
A všechno vám to do dneška do 90. vydrželo? Mluvíte plyně?
No potřebuju chvíličku, abych se žil. No ale potom ta činnost v atomové agentuře, kde jsem měl pracovníky ze všech koutů světa, tak tam přičají se hovořilo mezinárodně. Rus mluvil rusky, já jsem mluvil francouzsky, pan Webb, Austrál mluvil anglicky, takže to byla taková mezinárodní společnost, takže přecházet jednoho jazyka do druhého nedělalo absolutně žádný potíže.
Já jsem si uvědomil, že vás to působení v laboratoři Joliota Curieho ovlivnilo i v tom slova smyslu, když jste se později stal děkanem na fakultě jaderné ČVUT v Praze, tak jste prý nějakým způsobem podle kanceláře Joliota Curieho uspořádal knihovnu.
Podle jeho knihovny, kde se vždycky v pravidelnou dobu všichni pracovníci scházeli a pili kávu nebo čaj. A tam se vlastně rodili ty všechny myšlenky. To byly plodné rozhovory, to nebyl ztracený čas. Jsou to jako plodnými rozhovory, byly rozhovory v bistru OKN, na rohu v bistru. No a Joliot netrval na tom, aby lidé chodili do laboratoře. Když se připravovala aparatura, tam mohl pracovník třeba odjet do Alp a tam přemýšlet, až aparatura byla hotová. Ale výsledky musel přinést.
Nebyly píchačky?
Nebyly píchačky, ne. Píchačky se musel zavést v hostivařské laboratoři, když jsem se vrátil z Francie, protože partaj uznala, že bez píchaček není možno kontrolovat pracovníky.
Vědeckou
tak jsem
práci.
Zavedl píchačky a pracovníci, kteří mě chodili ráno sice v 7, 8, 9 hodin, ale byli tam do noci, začali chodit podle píchaček přesně. No, takže pak jsem je zase musel zrušit.
S čím jste vlastně z pařížské laboratoře Joliota Curieho odcházel? Co vám to působení v jeho práci, v jeho laboratoři dalo?
No, zaprvé jsem se seznámil výborně s urychlovačem, který později Akademie věd zakoupila. To byl Philipsův urychlovač, kaskádní urychlovač na 1 milion voltů, který Česká akademie věd zakoupila, či už vyčerpala skoro všechny svoje prostředky. A ten byl nainstalován v hostivaři v budově bývalého Frankdorfového parního mlýna. Ten mlýn patřil československému filmu.
Tam byly vlastně ateliéry hostivařské.
Tam byly ateliéry hostivařské, které nám poskytly obrovskou pomoc, protože oni byli zvyklí improvizovat. Tak všechno, co jsme potřebovali ze dřeva, to nám rychle udělali.
To byla vlastně laboratoř jaderné fyziky, pane profesore, a vy jste tam byli tři zaměstnanci na začátku.
Na počátku jsme tam byli tři zaměstnanci. Manželka, jeden mechanik a já. A dalšími pracovníky byli studenti profesora Petržilky. Já myslím, zásluhu profesora Petržilky tu nelze zapomenout. On byl takovým spiritus agens všeho dění okolo atomové fyziky po válce. On vyjedal ty stáže ve Francii, stáže ve Stockholmu. Myslím si, že bez něho by se nebyl výzkum v oblasti jaderné fyziky vůbec u nás rozběhl.
Když jste připomněl vaší paní, v hostivaři jste dělali na čem společně?
V hostivaři tam, já jsem dával dohromady ten švýcarský urychlovač a ten na 1 000 000 voltů. Byl jsem snad jediným člověkem, který se nechal vyníst na 1 000 000 voltů proti zemi a viděl blesky, jak slehají proti zemi z vrchu, z vrchní elektrody. No a vyráběli jsme první radioizotopy. Vyráběli jsme tam radioaktivní jod, vyráběli jsme radioaktivní fosfor, ovšem v nepatrných množstvích. Ale měli jsme už určité zkušenosti, navázali jsme kontakty s nemocnicí na Karlově, s fakultní nemocnicí na Karlově. No a když pak Joliot nám poslal první dodávky radioizotopu, to byl asi rok 1949, tam už byl radiosodík, radiofosfor a radiosíra. Tenkrát to vezl pilot československých aerolinií pod svými koleny. My jsme si proto dojeli na letiště s profesorem Petržilkou, vlastně autě jsme to vezli do hostivaře, tam se vyrobili olověné kontejnery, to byla práce toho mechanika a rozeslalo se to na celou řadu míst po republice. Akademie věd se snažila navázat kontakt dodávky radioizotopů ze Sovětského svazu, tenkrát ještě stará akademie věd, který prezidentem byl Nejedlý. Nepodařilo se to, dokonce byly objeveny v archivu Nejedlého byly objeveny dopisy, které byly z kanceláře Gottwalda, ve kterém Gottwald upozorňoval na to, že Česká akademie vědomí vyvíjí činnost, na kterou by mohl nemile pohlížet Sovětský svaz, protože výsledkem by mohla být žádost o československý uran.
Povězte, kdy vlastně se změnil ten sovětský přístup, kdy vám podal pomocnou ruku?
To byl asi rok 1953 nebo 54. To bylo potom, co si Američani a Sovětský svaz rozhodli zveřejnit část svých utajovaných výzkumů a docházelo k přípravě ženevské konference. No tak v té době dojel do Československa profesor Dobrotin a zmapoval celou situaci u nás. My už jsme měli tenkrát velice rozvinutou oblast využívání umělých radioizotopů, kterou jsme ze Sovětského svazu dostávali celkem jednoduchou cestou bez velkých procedur na hranicích.
To šlo v té době, to bylo tak jednoduché.
To bylo tak jednoduché, ano. A radiologický ústav odepřel je rozdělovat, protože prý jsou zařízení jenom na přirozené radioaktivní látky. A tam je ta situace jednoduchá. To se odčerpá radon a pak se s tím zachází jako s normálním jedovatým prvkem. A když to u radioizotopu je pořád ta aktivita přítomná, tak jsme s manželkou rychle vybudovali provizorní digestoře, provizorní manipulátory dálkový. No a rozdělili jsme, tenkrát jsme zásobili radioizotopy, všechna pracoviště, bylo jich stát asi nějakých 15 nebo 20 v Československé republice.
Tak jak to říkáte, tak to vypadá jako, že všechno bylo jednoduché, vy jste sice improvizovali, ale měli jste volné ruce, bylo to tak?
Měli jsme úplně volné ruce, v plánu žádný radioaktivní výzkum umělé radioaktivity a nebo podobně nebyl. První umělé radioizotopy jsme vyrobili my v hostivařské laboratoři, hlavně radioaktivní sodík. No a dávali jsme to do nemocnice na Karlově náměstí, kde s tím lékaři začali pracovat. První experimenty dopadly dost neslavně. Například zjišťovalo se, jak dlouho trvá, než krev dopraví radioizotop ze žíly do nártu. U prvního pacienta to jakž tak šlo, u druhého pacienta už to vůbec nešlo, protože pacienti se potili, celé lůžko bylo zamořeno radioaktivitou, takže už jsme naměřili nic. Mm-hmm. No ale postupně se to zdokonalovalo a ten základní výzkum lékařský vlastně jsme začínali z fakulty nemocnici na Karlově náměstí my. V Ženevské konferenci bylo nutno prezentovat výsledky taky z naší strany, ze strany toho socialistického bloku. Výsledky mohl dodat jenom Sovětský svaz. Bylo třeba rozšířit tu oblast využívání jaderné energetiky taky na ostatní státy a to byl vlastně důvod té sovětské pomoci v roce 55.
Vy jste měli poměrně slušný náskok před ostatními.
My jsme měli veliký náskok před ostatními, protože jsme už měli úplně silně rozvinutou oblast využívání radioizotopu a ten kontakt, dodávka radioizotopu se Sovětským svazem byl velice úspěšný.
Měla Řeš nějaké konkurenty? Uvažovali jste i o jiných místech než právě Řeš?
No, aby se využilo té sovětské nabídky pomoci, která spočívala v dodávce velkých zařízení, cyklotronu, Van de Graafu a jaderného reaktoru, tak byl ustaven vládní výbor, kterému předsedal Václav Kopecký, místo předseda vlády. Ten vládní výbor zmapoval situaci, která byla u nás a rozhodl, že se postaví ústav. A začal se hledat místo pro tento ústav. Místo se hledalo východně od Vltavy, uvažovalo se o mnoha místech a nakonec padl los na Řeš, kde v té době byly vyhnívací jímky pražské čistící stanice.
Takže je pravda, že jste bojovali o ty pozemky s pražskou kanalizací?
S pražskou kanalizací. No a tenkrát byl rychlejší inženýr Neumann z Ministerstva chemického průmyslu a Řeš byla přišknutá vládnímu výboru pro výzkum a mírové využití jaderné energie, kterému předsedal Václav Kopecký. Ten v tom výboru zasedali buď to ministři nebo náměstci ministrů a potom tam bylo několik odborníků z Řeže a my jsme vlastně dělali první plány pro tenkrát se Řeše stavěla na základě provizorních plánů, které byly vypracovány v průběhu jednoho, dvou měsíců.
Co rozhodovalo u Řeže jako o výhodnosti
blízkost
těch
vody.
Pozemků?
Blízkost vody
blízkost a geologické
vody,
podloží?
Aby byla zásoba vody, aby se nemusela čerpat do velké vejšky.
A stabilita geologického podloží?
Ta tam nikde není, to všechno jsou naplaveniny.
Aha. Čím jste se získali Kopeckého důvěru?
Kopecký byl zvláštní člověk. To, co se mu zalíbilo, to prosazoval vehementně. Ovšem bylo to podle mého názoru zneužíváno mnoha a mnoha lidmi dalšími. Jaksi zásluhu o vybudování Řeže má, myslím, Kopecký nesmazatelnou. Všechno šlo, dneska by to nešlo, asi na povel. Prostě zvolal k sobě ministry, kterým jako místo předseda vlády velel a rozhodovalo se na místě.
On rozhodoval také o kultuře, vidíte, takže kultura, jaderný výzkum.
A když šlo třeba získat byty pro ty vedoucí pracovníky, tak je klidně vzal ministerstvu školství.
Vy jste v jednu chvíli vlastně byli rozmístěni jako jaderný výzkum na několika místech v Praze, což je až neuvěřitelné.
My jsme měli tu hostivařskou laboratoř, která začala pracovat někdy okolo roku 1950. Narostla asi do 50 pracovníků a ti tvořili základ toho budoucího ústavu. A mezi tím, co se budovala Řeš, aby bylo možno nabírat další pracovníky, tak Kopecký vám přidělil východní tribuny Strahovského stadionu a část jižních tribun.
To bylo mezi Spartakiádami, jste mohli pracovat.
Bylo mezi Spartakiádami. A tam jsme si zařídili laboratoře.
A jak vám tam dali tu lokomotivu, kterou
jste... No aby to mohlo být zimě vytápěný, no tak hospodářský náměstek sehnal lokomotivu, která byla posazena do země a sloužila jako zdroj tepla. Pro celý Strahov. A byla tam kantina pro sportovce, takže jsme mohli být vyživováni ze sportovních fondů. No a tam jsme pracovali asi až do roku 1957, kde začalo stěhování do prvních laboratoří v Řeži.
Měl jste někdy o Řeži představu, že to bude taková československá kapicárna se vším všudy?
Já jsem měl představu asi laboratoře podle francouzského vzoru. Navštívili jsme taky v roce 55. řadu sovětských ústavů. Navázali jsme kontakty, zejména s profesorem Kapicou, který byl člověk, který znal jak Západ, protože pracoval u Lota Rutherforda, tak taky v Sovětském svazu měl svůj ústav fyzikálních problémů. No a ten přál velice výstavbě řeže. To, co jsme v řadě oblasti nám pomohl, například ve fyzice nízkých teplot, byl to on, který se zasloužil o to, že v řeži vzniklo první silné oddělení fyziky nízkých teplot, kde jsme dosahovali teplot kapalného helia a ještě nižších.
On vám posílal ze svého pracně vybudovaného skladu nějaké zásilky, že?
Kapica byl té zásady, že Sovětský svaz umí poslat na oběžnou dráhu Sputníka, a když je zapotřebí několik metrů měděné trubky 4 mm průřezu, tak to není možno sehnat. Proto měl Kapica nadnormativní zásoby, které uhájil proti všem těm vztahám v Sovětském svazu všechno centralizovat. A podle toho vzoru jsme budovali taky sklady v řeži.
Pane profesore, kdybyste měl teď připomenout ty základní body vaší práce v jaderném výzkumu, co si myslíte, že jsou ty základní stopy, které tady během těch více jak 50 let vaší práce zůstávají?
No, to první bylo asi to, že jsme dali dohromady tu hostivářskou laboratoř. Její pracovníci tvořili základ pracovníků potom v řeži. Bez nich by řež asi těžko budovala, protože my jsme museli vyslat spoustu pracovníků na stáže do Sovětského svazu. Takže zatímco ty byli v Sovětském svazu a školili se tam, a bylo jich hodně, tak řež mohla pracovat díky těm pracovníkům, kteří se vyškolili v hostivářské laboratoři. Pro ně byly získány taky byty z fondu ministerstva školství, to vedl tenkrát Kahruda. No a Kopecký prostě příkazem mu dal, že musí 10 bytů dát ústavu. Tak jsme dostali 10 bytů v zahradním městě, no a tam byly ubytováni naši první významní pracovníci.
Říkám to dobře, stačil jste svou práci v řeži dokončit, než jste odešel na České vysoké učení technické, anebo...
No, já jsem tam byl v řeži jsem byl ředitelem až do roku 68. Tenkrát vlastně už byly základy v řeži postaveny, už se budovaly ty hlavní laboratoře, reaktor byl spuštěn v roce 57. Už na něm byly vykonány první práce. No a rok 58. to byl rok velkých prověrek, jestli si vzpomínáte, to byla doba, kdy...
Já si nevzpomínám, já jsem ročník 71.
No, tenkrát jsme tři dny jsme nejedli, nespali na prezidiu akademie a prováděli se prověrky všech pracovníků. Mně se podařilo všechny pracovníky uhájit, zde byli vypovězeni až na několik. Od té doby v řeži byly nepokoje, byla tam silná skupina straníků, skalních straníků, kterých se dokonce bál okresní výbor. To byla doba, kdy jsem už byl děkanem na fakultě a mojí jedinou snahou bylo ochránit studenty a ochránit profesorský sbor před zničením.
Vy jste potom vlastně vybudoval další reaktor, dáli se to tak říci školní v Troji, tuším.
Na tom jsme začali pracovat už někdy v roce 67. Napřed to měl být takový univerzální reaktor, který by sloužil k výzkumu nejrůznějších typů jaderných reaktorů, fyziky jaderných reaktorů. No a potom se ukázalo, že schůdnější cesta bude, když to postaví přímo Škodovka, podle mých návrhů, nebo podle návrhu bývalé hostivarské laboratoře. No a tak vlastně začal se budovat ten školní reaktor. Pro něj jsem našel vhodného fyzika, svého žáka, inženýra Matějku. Ten reaktor byl nakonec postaven a stal se základem pro výchovu mnoha a mnoha pracovníků, jak v oblasti aplikovaného výzkumu, tak v oblasti základního reaktorového výzkumu. No a přišel rok 1960. Hlavní starosti bylo ochránit studenty. Ti se pouštěli do politicky nereálných věcí. Já už jsem byl bohužel v té době děkárem, zrovna v té nejhorší době, když byly prováděny prověrky nás, akademických pracovníků, tak jsem byl hodnocen nepříznivě v celku s profesorem Pleskotem, že nejsme ani na jedné, jsme ani černí, ani bílí, že jsme šediví. No a bylo mi doporučeno, abych později se věnoval fyzice v Dubně ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů. výzkumu.
Hostem dnešního Vstupte je profesor Čestmír Šimáně. Jak to vypadalo v Dubně, když jste tam působil jako zástupce ředitele v 70. letech? Bylo to svobodné prostředí, byť na území Sovětského svazu?
Já jsem byl při zakládání Dubny v roce 56.
Dá se říct, že to bylo cosi jako protipol CERNu?
Protipol CERNu, ano. Úplný protipol CERNu. Dokonce jeho statut byl velice podobný statutu CERNu, jenom upravený na sovětské poměry.
To znamená, Východ chtěl mít svůj CERN.
Svůj CERN, ano. A získal tam vynikající fyziky, kteří byli světovou pověst.
A za co jste zodpovídal, nebo jaká byla náplň té práce?
Zodpovídal jsem za oblast, takzvanou oblast nízkých energií. To byla oblast, která byla od energií 10 na minus, já nevím kolik, elektronvoltů, až do několika desítek megaelektrovoltů a stovek megaelektrovoltů.
Povězte, to je vůbec otázka obecná, jaderný výzkum ve 20. století, nakolik u nás doma, nebo respektive právě v Dubně u Moskvy, byl svobodnou prací a nakolik vaše práce podléhala třeba spolupráci s armádou?
Spolupráce s armádou nebyla žádná. Armáda vyčlenila vlastně svoje vojenské ústavy do Akademie věd Sovětského svazu už někdy v roce 45. Původně byla Dubna stavěna jako vojenský ústav, jako velice přísné pracoviště. No a pak byla dána k dispozici Spojenému ústavu jaderných výzkumů.
Pane profesore, z toho, co všechno máte za sebou, vy sám osobně si z hlediska vědecké práce ceníte nejvíc co? Teď pomiňme tu organizátorskou roli.
No, ta organizátorská mě bohužel velice zahltila. Ale sám si cením toho, že jsme začali na pracech v takzvaném buzení rentgenová záření těžkými jonty. To se
o co šlo?
To bylo ještě v hostivaři, na hostivařském urychlovači. Uh-huh. No a potom...
O co šlo, pane profesore?
To šlo o to, že podobně jako rentgenové záření se dá vybudit elektrony, tak tohle záření se dá vybudit protony o energii řádu megaelektronvoltů a podobně. Uh-huh. No a tomuhle jsme se věnovali ještě s mým zástupcem, inženýrem Urbancem, tak to fyzikem, na jejich práce se ocitli v mezinárodních sbornicích. Čili to je jedna taková oblast a druhá taková oblast, že jsem u nás zavedl rentgenovou difraktografii. Neutronovou difraktografii.
Tohle bych chtěl vysvětlit.
Což je obdoba rentgenovské diagrafie, kterou se zkoumá struktura látek, mikrostruktura látek. No a neutrony jsou citlivé na prvky, které nejsou vnímány rentgenovskou spektrometrií. Čili je to jakýsi doplněk. Neutrony vidí velice jasně ve všech sloučeninách vodík například, což rentgen neuvidí. Mm-hmm. Kromě toho, ty neutrony jsou citlivé na složení jader, což rentgen neumožňuje. Rentgen a neutronová difraktografie se vzájemně doplňují. A tuhle rentgenovou difraktografii tu ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů vedl nositel Nobelovy ceny akademik Frank.
A na čem pracujete dnes? Protože vy vlastně do Řeže stále docházíte.
Do Řeže nedocházím. Ke konci svého profesionálního života jsem vlastně, to už, když jsem byl vicedirektorem v Dubně, tak se mě zalíbila oblast výzkumu pomocí urychlovače jontu, kterému se říká mikrotron. To je jeden z posledních objevů akademika Wechslera, někdy z roku 54. Profesor Kapica, vlastně jeho syn, Sergej Petrovič Kapica, s ním jsem byl v úzkém kontaktu, ten v Sovětském svazu postavil první průmyslový mikrotron, nebo mikrotron, kterým bylo možno pracovat. No a s ním ve spolupráci s akademikem Florovem jsme v Praze začali rozvíjet také tu oblast mikrotronové techniky. Mikrotron to je urychlovač, který urychluje elektrony asi do 25 až 30 megaelektronvoltů, čili to je stejná energie, jaké dosahují dnešní urychlovači jontu v terapii, po terapiích, jaké jsou na Bulovce nebo jinde v republice. Má ale tu vlastnost, že má o několik řádů vyšší intenzity záření X nebo záření gamma, bylo možno říct, kterou je možno aktivovat řadu prvků. A tak jsme vybudovali v bývalém pracovišti, které bylo zřízeno ještě za války Němci, v tunelu mezi Karlinem a Žižkovem, tam jsou různé odbočky, chorby, ten kompes je porotán s rozhodou choreb. Mm-hmm. A my jsme získali jednu choreb, která původně sloužila jako úložiště mrtvol. To byl někdy rok 1976. Tak tam tekla voda po podlaze. A podařilo se to vysuštit, tam jsme si vybudovali laboratoř, která do dneska pracuje, kde je urychlovač elektronů na 25 milionů elektrovoltů s proměnou energií, kterou je možno aktivovat nejrůznější prvky. My jsme tam například provedli analýzy rud na obsah zlata, to jsou 10 tisíce, možná 100 tisíce analýz, které byly provedeny, takže my vlastně ta naleziště zlata v Kašperských horách a na severu Moravy, to jsme zmapovali vlastně už my ve spolupráci s geologickým ústavem. Či dneska se ví, kolik máme, jaký máme zásoby zlata, jenomže když zničí tuhle krajinu, to by byl děsný hřích. Toto já jsem plně za to, aby se tohle zlata, které tam nejsou nadměrná množství. Lidi si představují pod zlatem, že to je zlatý moloch. A ono to není, to zlato nemá tak velkou cenu, aby stála za to rozbourat celou krajinu. Přebíjit krajinu, otrávit ji kyanidem. Potom se tam školí v tom pracovišti budoucí rentgenologové. Máme tam vybudované standardní pracoviště pro ověřování detektorů záření, kterých potom se využívá v medicíně. No a je to prostě využité. Dneska už tam pracuje třetí generace.
Umíte si představit, že byste do práce vůbec nechodil?
Ne, těžko. Jedenkrát, dvakrát týdně tam docházím a jinak pracující chodí za mnou.
Máte nějaké nesplněné sny, co se týče vědecké práce po těch 90 letech života?
Mám. Já pořád ještě nevěřím kvantové fyzice. Věřím v tom smyslu, že podává nespochybnitelné výsledky. Jo? A ty základy kvantové fyziky, na kterých staví, ty byly vlastně vytvořeny v boji mezi dvěma školami. Mezi školou, kterou zastával Einstein, a mezi školou, kterou zastával Born a Bohr. Ti jedni zastávali, že kvantová mechanika je založena na pravděpodobnosti, která je v té mechanice vrozená, kterou nelze obejít. Ještě ta druhá škola říká, že ty výsledky jsou spíš výsledky podobné jako ve fyzice plynu. My pouze neznáme, jakými mechanismy dochází k těm jevům, které se pozorují v kvantové fyzice. Kvantová fyzika platí, o tom není sporu, jenom její ty základy jsou neustále a jsou ještě neustále ve světě zpochybňovány. Jsou práce, které by mohlo odvodit Schrödingerovu rovnici úplně z druhého konce.
Pane profesore, děkuji vám za návštěvu. Naším hostem dnes v pořadu Vstupte byl klasika, doajen jaderného výzkumu u nás doma, profesor Čestmír Šimáně. Díky a nashledanou.
Děkuji pěkně a nashledanou.